Manatitra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny vaovao. Nametraka fitoriana ho an'ny kaominina Antananarivo renivohitra eny amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana ny mpanolotsaina ravolomanana Lalatiana. Tsy ara-dalàna hoy izy ny nanafoanana ny fampiasan'ny mpivarotra ny karatra biometrika. Nahafenon'ny fepetra mahafahavoazam-pirenena azy ny takaitra navelan'ny rivotoza Gamane ny mahatratra sivy arivo sy valo alina mahery ny traboana fotodrafitrasa fanjakana maro ihany koa ny simba. Mampiranty ny sanganasa ny eto Antananarivo ireo mpanakanto miisa roa amby roapolo avy aty Afrika ka ny dimy amby ireo no malagasy. Ny any ivelany no tafian'ny jiolahy mitapiadiana seminera zandry masinda martial any Haiti. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. No foanan'ny PDS na Antananarivo renivohitra raha manambitana Richard tamin'ny alalan'ny didy fanapahana ny fifanarahana ny fanaovan'ny ben'ny tanàna teo aloha naina Andriatsitohaina sy ireo mpivarotra ara-dalàna ao an-drenivohitra. Fifanarahana natao andaminana ny tsena sy ho fanafoanana ny kolikoly saingy ampiferin-dalana ny gaboraraka sy ampahazovahana indray ny kolikoly. Izao fanapaha-kevitry ny PDS izao ho Ramatoa Lalatiana ravolomanana mpanolotsaina ny kaominina Antananarivo renivohitra. Tsy manao fanapahana fifanarahana ny filohan'ny delegasiona manokana ho iatrany ity mpanolotsain'ny kaominina ity fa manao ny fampandehanan-drara. Miantso ny prefet Antananarivo izy hijery zao toetra raha izao mampibaribary ny tsy fitovia-kevitra asiany tsy fifanaraha-mpiaraha-miasa misy eo anivon'ny fiadidianan'ny kaominina Antananarivo renivohitra ny tranga toy izao. Ramatoa Lalatiana ravolomanana:
tena tsy mety aminay, tena tsy mety aminay, izay tsy manohitra, izay tena vonona nanome tanana ny tondra anjarabiky hoe aleoa toizana ny asa fampandrosoana zay tsy mety no arenina, fa tsy hoe PDS voatendry ho amina volana vitsivitsy a no andrava efa eto tsy de olona no olana fa le fomba fiasany tena manahirana anay. Efa nametraka izay taratasika ny amin'ny préfet de police, mangataka amin'ny préfet zay représentant ny fitondrana amin'ny fanaraha-maso ny akta raisy ny mpitantana. Efa nanoratra tamin'ny préfet dia efa naterina tany amin'ny préfet ary efa voarainy a, fa zay tena mangataka rappel à l'ordre makasika an'izao raharaha zao, adidiny préfet zany.
Ny eo amin'ny tontolon'ny politika mampatsia ireo rehetra irotsakovidiana ny fahefa-panjakana mahefa asian'ny tompona andraiky mpanjakana isan'ambaratongany ary mivoaka malagasy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana fa tsy maintsy mametra-pialana amin'ny asany ny mpikambana rehetra amin'ny governemanta mirotsakovidiana amin'ny asa mahavoafidim-bahoaka raha voambara fa azo raisina ny firotsahany ovidiana. Ny olona rehetra na mpiasa-panjakana na tsy misana asa-panjakana ambony amin'ny sehatra sivy sy miaramila dia tsy maintsy mametra-pialana manomboka amin'ny daty ankatoavana ny firotsahakovidiana. Ankoatr'izay, misitraka fahazon-dalana manokana tsy hiasa manomboka amin'ny daty fivoahan'ny lisitra ofisialy n'ireo mpirotsaka ovidiana hatramin'ny daty fandatsaham-bato ny mpiasa amin'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana sy ireo mpiasam-panjakana sivily sy miaramila tsy misahana asa ambony mirotsaka ovidiana amin'ny fividianana solombavam-bahoaka. Ireo olom-boafidy toy ny solombavam-bahoaka, loholona mbeny tanàna sy mpanolotsaina ny tanàna izay mirotsaka ovidiana kosa dia tsy voatery ametra-pialana saingy tsy azon'izy ireo ataony mampiasa ny fananam-panjakana na ny fahefa-panjakana nomena azy ireo. Anaovana fampielezan-kevitra mandra-pahavita amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Fa mitombo iray ny kandida ifaninana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny sivy amby roapolo meo avy zao ho an'ny ao Tsiromandidy. Mitatitra izay vaovao izay Harimeno Randriamamonjy.
Naneo mpampiasa teo anatrehan'ny vahoaka ny Tsiromandidy kosa Andriamatoa Rakotondriana Erniana Angelo sy Andriamatoa Randriamavonjy Tahiriasina Mathieu izay prailisitra izy ireo hilatsaka ovidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny volana mai ho avy izao eto anivon'ny distrika ny Tsiromandidy. Vonona ny tondra ny fampandrosoana ho an'ny distrika ny tenany araka ny nambarany. Tamin'ny lapan-diosezy no nanehony izany ary nomena tsotrano ihany koa izy ireo mba hatanteraka soma tsara izay tanjona apetrany izay.
Ny fampandrosoana ny distrika dia miankina lehibe dia lehibe amin'ny sombavahoaka. Tsapanay ny ma olona olom-pirenena mahafeno fepetra ny tenanay izay eo anatin'ny lisitra ka mahatonga anay nandray an'izao fanapaha-kevitra hirotsaka hofidiana izao indépendante io. Adidy masina izy ity a, manentana izahay amin'ireo vahoaka rehetra olom-pirenena feno valo amin'ny fotoana miakatra mba hanefa n'izany adidy masina izany hijery ny anarana any anatin'ny nisopifidianana ka haka ny karapifidianana ary anefa ny adidy masina ho an'ny distrika sy ho an'ny firenena ray manontolo mitaky andraikitra nyfampandrosoanan'ny firenena. Ary izahay dia mahatsapa tenao tokony andraikitra amin'ny mahazanaka ny distrika antena koa mitondra ny tenanay manolotra ny tenanay amin'izao filatsakofidiana izao.
Izay no azo ampitaina Armino Randriamamonjy, radio fafitsy rony mandidy ho an'ny RTB.
Feno ny fepetra anambarana ny fahavoazam-pirenena taorian' ny fandalovan'ny rivotoza Gamane tany amin'ny faritra avaratry ny nosy ka nankatoava amin'ny filan-kevitry ministra natao omaly izany. Raha amin'ny tatitra farany navoaka amin'ny ben jerisemantsy dia efa maherin'ny sivy arivo sy valo anina ny isan'ny rotraboina. Maro be ihany koa ireo fotodrafitrasa mpanjakana simba toy ny lalana, ny tetezana, ny sekoly sy ny tranompanjakana isan-karazany. 100 hektara ny tambary tototron-drano. Efa maro ihany koa ireo firenena manolo tanana anampy amin'ny Madagasikara amin'izao vohina mahazo mipiraitandrazana amintsika izao, araka amin'ny tatitry ny filan-kevitry ministra mitaterahana omaly hatrany. Ivadika amin'ny tontolo eny ambanivohitra isika mila mivoatra manaraka amin'ny fandrosoana misy ny fampitana ny teknika mpamokarana ho an'ny tatsa, manamora ny fampitana hevitra sy ny teknika vaovao momba ny fampikarana eny ambanivohitra, ny fampiasana ny teknolojia amin'ny fifandraisana sy ny fampitam-baovao. Isany mampiasa izany ny fikambanana fambolena sy teknolojia any ambanivohitra na ny FTA amin'ny alalan'ny fiarabe agribus no anatanterahan'izy ireo izany. Tsy mametraka olana ny fitaovana ampiasaina na ny toerana anaovana fampiofanana ary ny herinaratra ampiasaina. Maro ny tombontsoa azo hoy Andriamatoa raha tsy mandresy fidèle teknisiana.
Io agribus io afaka mampanao formation izy io, raha misy olona zany hoe andeha olo tantsaha mangataka hoe mila formation amin'izao dia afaka mideplace izy dia tonga eo dia afaka sady mijery vidéo teknika le olona no misy formateur io. De misy anatiny io agribus io misy karazana basy teknika any FM3 manontolo afaka ampiratiana rehefa mandeha izy, de misy fisy teknika be dia be koa, de afaka hoe mivarotra fisy teknika koa, misy masoboly biôlôjika koa dia afaka mividy masoboly karaha misy hoe olona lina aminy hoe rehefa tsy andalovan'ny agribus amin'izay fotoana zay. Ny agribus zany nezahana hoe aleo teny de amin'izay fotoana zay fotsiny zay olona hoe maka, raha misy olona hoe maka ny agribus de izy miantoka ny déplacement ny mandrapatonga ny agny, miantoka ny carburant zany.
Mitantana tetika sy iray antsoina hoe FM3 na ny fiarahamonina maitso manana ny amby ampy sy afaka manampy ny tatsa amin'ny fampokarana sy ny fambolena ny FTA mamatsy vola ny avy any Suisse. Mampiavaka mitetika sa ny fampokarana mikaja ny tontolo iainana mamokatra amin'ny alalan'ny fampiasana taro simika na amin'ny fambolena zany na amin'ny fiompiana ihany koa. Miasa amin'ny faritra enina dia ny any Alotra Mangoro, ny eto Analamanga, Vakina Karatra, Itasy, Amoromany ary Matsiatrambony tetikasa. Mampita ny aitao teknika amin'ny alalan'ny fampiofanana ho amin'ny tatsapikambana ihany koa ny FM3 fanazavan'Andriamatoa tsy mandresy fidèle.
Misy formation aloha omena anazy zay vao omena le zavatra nangatahany, ohatra hoe te hiompitrondro izy ohatra de omena formation na trondro aloha izy zay vao hoe vatsiana resaka masobiby, ohatra tianao fambolena avoliavitra be izy omena formation izy hoe ina daholo moa aloha ny tsara ho fantatra raha anao voliavitra de zay vao omena vatsiana masomboly. Fa anatin'izay misy fepetra foana apetraka ny FM3 zany rehefa manao zavatra zany de mila hoe zavatra mipetrapetraka foana alohan'ny mangataka de mila fantatra ny tetikasa foana hoe ahoana moa ny drafitra ny ty association ty raha ohatra hoe mangataka an'ity izy mba ahafahana hoe mba tsy volarina fotsiny fa mba tena hoe ahitana vokany avy eo. Ny approche ny FM3A amin'izay hoe fanampiana an'ireo tantsaha izay dia ohatran'izao, voalohany aloha mila mivondrana anatina fikambanana aloha le tantsaha, izay izay vao hoe ampiana. Dia ny fomba fanampiana an'ireo tantsaha ireo koa tsy hoe ny avy ny projet ny tonga dia mametra koa hoe sososo no mila atao fa miainga amin'ny foana amin'izay demande an'ireo olona ireo. Izay ny fanampiana omena azy.
Amin'ny fiarovana ny tontolo iainana efa vita sedra ny fiainany ny arina fandrehatra amin'ny fampiasana ny fatana mitsitsy. Tsy mitsahatra mikaroka manatsara ny mpisehatra amin'izao fotoana izao. Maro karazana ary samy manana ny endrika sy ny fomba amokarana azy izy ireo amin'izany. Tanjona ny ampiainana amin'ny fampiasana arina fandrehatra arak'izay azo atao raha mitamin'ny fatana nahazatra amin'ny olona hatramin'izay mba hiarovana ny tontolo iainana noho ny faripahamiala eto amintsika. Miaina ampatelony hatramin'ny atsasa mantsy ny fandaniana arina fandrehatra amin'ny fampiasana amin'ny fatana mitsitsy arakaraka ny fomba famokarana ireo mpamokatra nanaovana fanadihadiana. Andriamatoa Eli ao amin'ny fatana niriana asy Ramatoa Rasondrenina no menjanahary ao amin'ny fatana 3M.
Sady mitazona fanahy ny zohatra ny termosy karaha lany zany ny afa ao anatin'ny fatana mitsitsy dia atombonao eo ny rano mafana dia mafana foana iny mandrapahrain'ny andro sady tahirim-bola zany izy io any tahirinala fa raha saribon ray gony sy tapany laninao ao anatin'ny ray volana dia lasa ray gony sisa dia le tapagony iny zany a azonao ampirimina iny zany a satria iny zany le tahirim-bola amin'la izy hoe sady tahirim-bola no tahirinala.
Mampiasa n'la système refractaire zany zay a misy any couche anakitelo ny fatana vy 050 a beton a de tany manga de le beton iny zany a mahatonga ny hafanana tsy hivoaka etsy ivelany fa hikobona ao anatiny a de mba hahatonga an'izay hidona ny vodivilany. Efa 23 taona ny siaranay teo anatin'ny fampikarana fatana tompoka de ny tena manana avantage a le fatana silindrika satria mahery tsara ny tamanga amin'la izy moa sady lalina de ny puissanceniny tamanga iny no manamasaka ilay sakafo. Raha tokantrano anankiray zany a mpandany charbon ray gony mihenana hatramin'ny atsasany a ny charbon ampiasainy donc zany izy a ao anatin'ny roa volana manana ekonomia na charbon ray gony. Tena hoe mitsitsy zany a manena ny depense na tokantrano anankiray.
Mihitatra amin'ny faritra hafa eto Madagasikara ny vovoana mpanao vakodrazana malagasy raha toka ny faritra Analamanga no nisatatra ny fananganana azy ny taona 2008. Misy ny rafitra ankehitriny ny any amin'ny faritra Moromany, Matsiatra ambony, Itasy ary Ijoro tsy ela ihany koa ny any Mangoro. Tsy afa-misaraka amin'ny asa fampandrosoana ny fampiroboroboana ny vakodrazana ho amin'ny ActiDev, rafitra manetsiketsika sy manentana amin'ny fananganana azy io. Tsy afaka androso matsy ny faritra iray raha fantatra ny kolontsaina asiny sotoavana iainana ao aminy ho dokotera Razafindramora Celestina tompon'andraikitra. Miainga iny fotiny sy ny ankizy zany izy ireo no tanyketsa iainganyny fampandrosoana. Sehatra maro lafy no hita ao amin'ny vakodrazana: hira, mozika, fitafy, taovolo ary samy manana ny mampiavaka azy ny faritra samihafa eto Madagasikara. Antony ananganana ny vovoana mpanao vakodrazana isapatra ka ny tanora amin'ny tena mamerimaso azy ireny mirotsaka antsehatra tamin'ny asa fanabiazana ihany koa nefa ny vovonana hoy dokotera Razafindramora Celestine.
Zay zany dia mampianatra teny frantsay. Zay aloha zany dia anisan'ny tena hoe zava-dehibe tena efatoanay mihitsy zany any famofanamafisana ny fahaizana teny frantsay. Indrindrindrindra zany miainga avy any amin'ny ankizy mihitsy satria dia iaraha malala mihitsy zany a fa dia tena lesoka dia lesoka mihitsy a ny tsy fahafehezana ny teny frantsay indrindra fa eto amin'ny resaka soratra. Ka tsika malagasy tsika zany a fehezitsika ny atsika arak'le fitenenina hoe andrianiko ny teniko ny amin'ny hafa koa fehezitro ary tsika mpikambana feno ao anatin'ny firenena mikambana tsy maintsy mahafehy farafahakeliny a ray ao anatin'ny teny rehetra zay ampiasain'ny firenena mikambana. Ny anglisy moa iny dia efa irahana mahafatifaty tokony mahafehy teny anglisy avokoa tsika mba hifandraisana amin'ny raisam-pirenena. Fa ny sahany ny vovoana mpanao vakodrazana malagasy kosa zany a dia nyresaka teny frantsay a mba hahafahana mifandraisa tia azadiny fa mbola tena teny ampiasaina be eto Madagasikara mihitsy a amahazanatany antsika taloha amahampikambana antsika ao anatin'ny tany ny teny frantsay apahana manontolo amin'ny teny frantsay na hoe francophonie. Ka dia manampy zany zay a mampianatra mihitsy zany zay a manamafy ny fahaizana sy fahafehezana teny frantsay. Dia nanentina miainga avy any amin'ny ankizy kely manomboka tia amin'ny 9 taona mihitsy zany a.
Amin'izay tontolo ny kolontsaina izay hatrany mampiranty ny sanganasany eny Ambatomena ao Antananarivo renivohitra, ireo mpanakanto miisa 20 avy aty Afrika, Malagasy ny 5, misy ihany koa ny mpanakanto iraisam-pirenena 7 hafa mandray anjara amin'izany. Isan'izany moa Vonjiniaina Ratovy Nirina izay manasongadina ireo olomanga amin'ny firenena Malagasy nanao ny tolona amin'ny fanovana teto amin'ny firenena. Amin'ny alalan'ny fanehoana asa tanana vita amin'ny hazo natambatambatra no salorana lamba no anehoany ny mpanakanto Vonjiniaina Ratovy Nirina izany nanomboka omaly ary aharitra folovolana izany fampiratiana izany.
Olomanga reto olo reto arak'izao hitanao zao mangamanga, inona no atao hoe olomanga, inona no entiny amin'ny firenena? Olomanga dia toko hoe tsodrano ho an'ny firenena satria azo tokana tsy mba ala, olomanga tokana tsy mahajoro firenena. Dia arak'izao hitanareo zao ny amarony ny isany no mampijoro azy. Raha metraka anankiray eto zao dia tsy mijoro ity fa ny fiarahany miara-mitantana no mampijoro azy. Izay zany hoe inona natao hoe olomanga eto amin'ny tany sy firenena. BDP reo efa nametraka zay maha olomanga zay fa tsika zany mety tsy ampy eto Madagasikara ny anisany mety tsy ampy ao anatin'ny mantra antsika ny fitanisana sy ny fitadidiana an'izany olomanga izany teo amin'ny fisiny tantara sy amin'ny fametrahana an'izany ao anatin'ny fiarahamonina indray sy ny tontolo rehetra na tontolo mpiarahamonina, tontolo ara-toekarena, ara-politika, ara-tsosialy, ara-panabeazana. Dia reto olomanga reto zany a 70+ fanomezam-boninahitra manokana ny olomanga, ny mahery fo zay rehetra nanandratra Madagasikara tsy ankanavaka, tsy ankanavaka na reo ihany koa nanandratra ny tolona ho an'ny fandrosoany ny firenena sy ny tontolo ivelomany sy ivelarany na teo amin'ny sehatry ny zavakanto na teo amin'ny sehatry ny politika dia fanomezana ataoko hoe potsatroka zany a sy fanomezam-boninahitra manokana ho azy zany reo olomanga rehetra antsika tao anatin'ny tantara.
Tsy ny mpanao politika ihany no antsoina hoe olomanga raha nambany ramatoa Vonjiniaina Ratovy Nirina.
Afa mantsy le elite fa ny ataoko hoe olomanga izay mitondra avo ny rivo-panovana ohatra hoe raha ny amin'ny tany hafa dia mety hoe Mandela, mety hoe Siddhartha Gautama fa eto Madagasikara izy teo Andriandranolava, Andrinampoinimerina, Andriamisara. Misy ihany koa nefa mety hitentsika hoe raha manaikitra be raha itena hoe raha tsy mandravo fa nisa zavatra nentiny.
Eo amin'izay tontolo ny kanto izay hatrany dia ampifaly ireo mpakafy azy eto Antananarivo ny tarika reko amin'ny alahady 7 avrily ho avy izao fampisehoana hotanterahana eny Antsahamanitra. Tafiditra anatin'ny hetsika rekotoro 2024 ity seho ity mialohan'ny iainga amin'ny tarika anao fampisehoana any ampitan-dranomasina. Na dia fansokafana teto Antananarivo aza ny rekotoro dia hiverina anome seho hafa mihitsy ny tarika amin'ny fampisehoana amin'ny alahady ho avy zao io. Isy mpanakanto hafa ivahiny mandritra izany arahany fampiara-peo akoatrany seho manokana atao amin'ny tarika. Manazava ary Ify Rasolofonaina mpihira ao amin'ny tarika reko nandritra mitafa ho an'ny mpanao gazety.
Mahasamihafa azy aloha dia ny toerana. Toerana angamba Antsahamanitra efa fantatrisika hoe mahafeno olona eo amin'ny 5,000 eo izy. 5,000 eo ny olona omby ao a. Izany hoe manantena zany zay hoe isy olona betsaka ho avy eo. Akoatr'izay a ny mampiavaka azy ihany koa misy moa akoatra ny zavatra efa homaninay zay satria izay miezaka manisy zavatra samihafa foana isaky ny seho ataonay moa zany mba tsy hampatonga ny olona jereo eo le ohatr'izao. Dia misy ny vahinina sainay zany hoe Boloa sy Mirado zay vahiny efa fantatrisika tsy hoe olona vaovao be fa manana ny mpakafy azy koa izy ireo a. Dia nefany amin'ny fotoana io a isy fiarahana izahay zany dia zay zavatra mbola tsy nisy koa izany zavatra izany angamba tato ato indrindra niaraka tamin'ny Boloa. Mirado zay efa nisy fiarahana ihany fa tamin'ny Boloa zao vao misy fiarahana voalohany aminazy a. Dia zay koa anisan'ny ampiavaka ny seho.
Akoatra mozika mandray anjara amin'ny fanabiazana ny zaza malagasy ihany koa ny tarika reko ka isy ny fanangonana boky sahaza ny ankizy avy ampijery mandritra izany seho amin'ny alahady ho avy zao izany.
Reko moa zany tsy hoe mpihira fotsy zay fa zava-dehibe aminay konkoa ny hoe fanabeazana de ny vakiboky no manabe indrindra de sady efa tsy de nasatra ny olona loatra tsonoko moa zany amle variana amin'ny Facebook zany sisy de mba tena te amerina ny olona zay indrindra fa ny zaza sy ny ankizy a hoe tena ho amin'ny vakiboky zay de projet anay izy io a hoe tena anangonanay boky amin'ny sehatra rehetra zay andehananay a de raha misy olona manana boky a de afaka hoentinany ny zany boky zany a zarainay any amina toerana mety hoe tsy manana fahafahana amin'ny fahazahoana boky sahalan'ny hoe fianarana mety hoe fitaizana zazakamboty mety hoe any amina toerana fanarerana zaza de manasa ny olona rehetra zay a amin'seho zay karakarainay mba hitondra boky a azo vakin'ny ankizy a sy ny tanora de miaramanabe atsika rehetra amin'izay miaramanabe.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Niara-nifanafihana tamin'ny alatsinainy lasa teo ny Congrégation Saint-Esprit any Haïti kalasibatra tamin'izany ny tao amin'ny séminaire zandriny Saint Martial ao Port-au-Prince renivohitra. Nidiran'ny andehan'olona mitapidina tao amin'ny toerana io tokony tamin'ny 5:00 tanoany. Tsy natohatra azy ireo ny mpiamina rola ka rehefa tafiditra tao an-toerana ireo mpanafika dia nitorany avokoa ny fiarakodia teo an-tokotany ary niroso tamin'ny fandrobana izy ireo avy eo. Tafatsoaka tamin'ny fanafihana io moa ny mpiretra efatra sy mpiasa efatra tao amin'ny séminaire zandriny io ary niezaka ny antso fanampiana sy vonjy tete ivelany. Tsy afaka nanampy manoloana io fanafihana io anefa ny mpitandro filaminana noho izy ireo mbola raikitra tamin'ny fiatrehana amin'ny fanafihana ny lapam-panjakana tsy lavitra anio toerana misy ny séminaire zandriny ao andrenivohitra Haïtianina io. Niteraka fahasimbanjavatra betsaka ilay orohorontany mahery vaika nitranga tany Taiwan naomaly. Akoatra ireo trano nirodana sy nitongilana maro dia nampiotsaka teza tendrombohitra ihany koa izy io. Miisa efatra hatramin'izao ny olona voalaza ho namony ainy tamin'izao loza izao ary tafiakatra 50 ireo naratra vokatra izany. Mbola mitohy hatramin'izao ny asan'ny mpamonjy voina miezaka mikaroka sy manala ireo olona iverina ho tavela any ambany lokorotana samy hafa vokatry ny horohorontany. Voalaza ho nahery vaika indrindra nahazo amin'ny Taiwan tao anaty 5 taona io fetsy amin'ny tany nitranga omaly io. Nandalovan'ny faritra andro ratsy nahitana tadio mahery vaika sy rotsakorana tamin'ny talata lasa teo somaly alarobi ny fanjakana misy asivy any Etazonia. Nandava izay ny lalovany ny tafiotra ka maro ireo trano ny ala mitafiny ary tsy vitsy ihany koa ireo nahitana fahasimbana vokatra izany. Nisa 20 tanoany ireo tadio mahery vaika nampitondra faisana izay ny lalovana nahatratra hatrany amin'ny 40 kilometatra isanora ny herin'ny tafiotra nentiny ireo tadio ireo. Ny amaizina avetrany ihany koa ny andro tamin'ny fandalovan'izany. Akoatra ny rivotra sy ny orana dia narahany avandra ireo tadio ireo. Olona tsy manan-kelofana iray no fantatra fa namony ainy ary natratra roetsy anoany ireo tokantrano tsy afaka misitraka herinaratra vokatra izany andro ratsy izany. Nametraka ny taratasy mahakandida azy amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka any Inde omaly ny lehibe ampanohatra eo anivon'ny antemera indiana Rahul Gandhi. Irotsaka ho fidiana any Kerala afatra any amin'ny tendrony atsimon'ny Inde no irotsahany ho fidiana. Fifidianana anomboka ny 5 avrily ho avy izao irotsahana andriamatoa Rahul Gandhi izay taranaka avy amin'ny dinasti Nehru Gandhi ary efa fandrony izao no irotsahany amin'izany fifidianana izany. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.